Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ մարտի 26-ն է։ Սահմանին վերստին գերլարված վիճակ է, պաշտպանության նախարարությունը հանդես է եկել հատուկ հայտարարության։ Քաղաքական շրջանակների օրակարգում ընտրական օրենսգրքի նախագծի քննարկման ձևաչափն է։ Սոցիալական թեմաներ։ Հյուսիս հարավ ճանապարհի կառուցումը Շիրակի մարզում դժվարություններ է ստեղծում գյուղացիների համար։ Լորվա մարզ, բնապահպանություն, վաղը զատիկն է, սպորտ, մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի տեսությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարտի 28-ին աշխատանքային այցով կմտնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, մասնակցելու Վաշինգտոնում կայանալիք միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովին, որի շրջանակներում Սարգսյանը մի շարք հանդիպումներ կունենա։ Նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային այցը կմեկնարկի Բոստոնից, որտեղ նա հանդիպում կունենա Մասաչուսեթսի նահանգապետի, համայնքային ղեկավարների և ներկայացուցիչների պալատի անդամների հետ։ Սարգսյանը կայցելի նաև իրավունքի և դիվանագիտության Ֆլեչերի դպրոց, հանդիպում կունենա համալսարանի ղեկավարության, պրոֆեսորա դասախոսական կազմի և Դավիթյան հիմնադրամի կրթական ծրագրի մասնակից Հայաստանի քաղաքացիների հետ։ Մարտի 25-ին և լույս 26-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 2500 կրակոց։ Շփման գծի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը շարունակել է կիրառել նաև 60 և 82 մմ-անոց ականանետեր, նռնականետեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ ադրբեջանական կողմը ստեղծելով կեղծ լարվածության մասին լուրեր, վերջին օրերին հող է նախապատրաստում համաքրիստոնեական տոներին իրավիճակի ապակայունացման համար, անարգելով միջազգային կազմակերպությունների հորդորները։ Ադրբեջանի զինված ուժերը չեն խորշում նաև բնակավայրերի և քաղաքացիական անձանց գնդակոծությունից, ասվում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունում։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը ապրիլի 7-ին երկօրյա այցով կժամանի Հայաստան, մասնակցելու Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին։ Հայաստանի ղեկավարության հետ բանակցությունների ընթացքում ծրագրվում է դիտարկել առևտրատնտեսական, ներդրումային, էներգետիկ, արդյունաբերության, մշակութային, հումանիտար և այլ ոլորտներում երկկողմ համագործակցությունն ու հեռանկարները։ Նախատեսվում է մի շարք միջկառավարական և միջգերատեսչական փաստաթղթերի ստորագրում, ասված է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության հաղորդագրության մեջ։ Ապրիլի 8-ին Մեդվեդևը Երևանում կմասնակցի Եվրասիական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին, որի օրակարգում կլինեն Եվրասիական տնտեսական ինտեգրացիայի խորացման գերակա խնդիրներին առնչվող հարցեր։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր է ստորագրել Ռամզան Կադիրովին Չեչնիայի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին։ Նախքան հրամանագրի հրապարակումը Պուտինը Կրեմլում 3 ընդունել է Կադիրովին, ում լիազորությունների ժամկետը սպառվում է ապրիլի 5-ին, և հույս է հայտնել, որ վերջինս կմասնակցի սեպտեմբերին Չեչնիայում անցկացվելիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, որ Միացյալ Նահանգները և դաշնակիցները վերանայելու են իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպության դեմ պայքարի ռազմավարությունը, քննարկումը տեղի կունենա հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում կայանալիք միջուկային անվտանգության հարցերով միջազգային խոշոր գագաթնաժողովի ընթացքում։ Օբաման այդ մասին ասել է իր ավանդական ուրբաթորյա ռադիոուղերձում, որում նա ցավակցություն է հայտնել Բրյուսելի ահաբեկչության արդյունքում սպանված երկու ամերիկացիների, ինչպես նաև բոլոր մնացած զոհերի ազգականներին։ Ամերիկան Բելգիայի հետ է, ասել է Օբաման, ավելացնելով, որ այս օրերին Ամերիկայի հետաքնությունների դաշնային գործակալության աշխատակիցները գտնվում են Բելգիայում և օգնում են իրենց գործընկերներին։ Բրուսելի օդակայանը փակ կմնա առնվազն մինչև մարտի 29-ը։ Բելգիայի իշխանության փոխանցումը դա անհրաժեշտ է օդակայանի անվտանգության խթանման ուղված աշխատանքը ավարտին հասցնելու համար։ Բրուսելի օդակայանում մարտի 22-ին տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հետևանքով սպանվել է 31 մարդ, կան տասնյակ վիրավորներ։ Այդ ահաբեկչության, ինչպես նաև մարտի 24-ին ժամանակին բացահայտված և կասեցված մեկ այլ գրոհի հետաքննության ժանակներում մարտի 25-ին բելգիացի իրավապահների կողմից ձերբակալվել է 3 մարդ։ Ըստ իրավապահների, ձերբակալվածներից մեկի մոտ եղել է պայթուցիկով լցված պարկ։ Այսքան միջազգային լրահոսից։ Մոլորակի քրիստոնեական հսկայական հատվածը այս օրերին պատրաստվում է լուսավոր տոնի, մինչդեռ սահմաններին կրակում են, կիրառվում են նաև խոշոր դրամաչափի զինատեսակներ։ Արդյոք այդ միջադեպերը պատահական զուգադիպությամբ են տեղի ունենում հենց տոնական օրերին, խաղաղ մարդիկ են տուժում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանը։
Ադրբեջանական զինուժի գնդակոծությունից վերջին մեկ օրում հրազենային վիրավորումով հիվանդանոց են տեղափոխվել 2 խաղաղ բնակիչներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ 3 կեսօրից հակառակորդը ինտենսիվ գնդակոծության է ենթարկել շփման գծի, ինչպես նաև ՀՀ սահմանագոտու դիրքերն ու հարակից բնակավայրերը։ Ըստ հաղորդագրության, Հայաստանի զինված ուժերի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների պատժիչ գործողություններից հետո հակառակորդի նախահարցակ ակտիվությունը ճնշվել է։ Հրազենային վիրավորում ստացած խաղաղ բնակիչներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի թաղավարդ գյուղի բնակիչ Երվանդ Ֆիդյանն է։ Արցախի հեռուստատեսության տեսանյութում 27-ամյա երիտասարդը պատմում է, որ գնդակոծվել է այգում գործանելու ընթացքում։
Շտո գործունեիս ընկել առաջի գիծից 5-6 կիլոմետր հեռու։ Միշտակաս գործուս դե դողալ իլեն։ Միշտ հողեր մշակելու ուստի։ Միշտ ես դողում եմ նաուտը։ Մի 20-25 հատը նաուտը թխալը։ Լավ է տակոստես կսալա գվարցասի լոկում տուա քշացա յոգոտ հարկում իլեն։ Քշացալ վե պատեն զեհսի փառնալա միշին կողքալ հնցնեիս լավի մաշին հելին վե կոտրոլա յանարաստի քամակում եշալ զի լավ փառնալայց։
Հրազենային վիրավորում ստացած մյուս քաղաքացին Տավուշի մարզի Բերքաբեր գյուղի բնակիչ Նորիկ Ալիխանյանն է։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Միքայել Մանուկյանի խոսքով 64-ամյա քաղաքացու մոտ առկա են բազմաթիվ վնասվածքներ, նրա վիճակն այս պահին գնահատվում է բավարար։
Հիվանդը տեղափոխվել է երեկ երեկոյան, հետազոտություններից հետո պարզվել է, որ հիվանդի մոտ կա բաց կրծքավանդակի ոչ թափանցող վնասում, երրորդ կող կոտրված և թիակի կոտրված։ Հիվանդի վիճակը գնահատվել է միջին ծանրության, տեղափոխվել է վերակենդանացման բաժին, կատարվել են համապատասխան վիրաբուժական մշակումներ, եղրվել են համապատասխան դեղեր և ցավազրկողներ։ Առավոտյան հիվանդի վիճակը գնահատել ենք բավարար և հիմա հիվանդը գտնվում է հիվանդասենյակ։
Շփման գծի վերաբերյալ հայտարարությամբ հանդես է եկել նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը, որի տվյալներով մարտի 20-ից 26-ն ընկած ժամանակահատվածում շփման գծում հակառակորդի կողմից տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, այդ թվում ականանետերից ու նռնականետերից հայդիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 13,000 կրակոց։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը խաղաղ բնակչության գնդակոծում նահաբեկչություն է որակում։
Արաբեկչական պետության հետ։ Հիմա դա նույն արաբեկչությունն է, որը Լեբանով իրերությամբ չի տարբերվում Փարիզում, Բրյուսելում, տարբեր այլ տեղերում կատարված այդ արաբեկչություններից եւ մարդասպանություններից փաստորեն։
Բաբայանի պնդմամբ Ադրբեջանը տոներին ընդառաջ միտումնավոր է սրում իրավիճակը, անտեսելով Մինսկի խմբի ու ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպիշիկի կոչերը, Նովրուզի եւ Սուրբ Զատիկի տոներին խստորեն պահպանել հրադադարը։
Եվ հիմա, երբ որ վաղը Զատիկն է, մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը դիտավորյալ խախտում է զինադադարի ռեժիմը, այն էլ ոչ միայն Արցախի սահմաններում, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանների մի բավականին երկար հատվածում։ Սա արտահրավեր է ողջ միջազգային հանրությանը, սա անհարգալից վերաբերմունք է միջազգային հանրությանը առաջի հերթին, և կարծում եմ արդեն ամոթ է ուղղակի, որպեսզի միջազգային հանրությունը ավելի կոշտ դիրքորոշում չորթեգրի այս առումով։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2017-ին տեղի կունենան խորհրդարանական ընտրություններ, հիմա քաղաքական շրջանակները պետք է հստակեցնեն ընտրական նոր օրենսգրքի նախագծի քննարկման ձևաչափը։ Հայազգային կոնգրեսը առաջարկում է 4+4+4 բանաձևը, որը ենթադրում է իշխանության, ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը իշխող կոալիցիային պաշտոնապես առաջարկ է ներկայացրել ընտրական օրենսգրքի քննարկումների 4+4+4 բանակցային ձևաչափ ստեղծելու վերաբերյալ։ Այն ենթադրում է ստեղծել աշխատանքային խումբ, որին կմասնակցեն 4 ընդդիմադիր, 4 իշխանական պատգամավորներ, նաև 4 քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ, որոնց հիմնական և փոխարինող կազմի անուններն արդեն հայտնի են։ Նրանցից մեկն այսօր Ազատություն ռադիո կանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն է, Իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոաննիսյանը։ Մեր մյուս հյուրը ընտրությունը քոնն է, հասարակական կազմակերպության նախագահ Խարություն Համբարձումյանն է։ Հիշեցնեմ, որ այդ ձևաչափի ներկայացուցիչներից մեկը, նկատի ունեմ տվյալ դեպքում ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոնին Բարսեղյան, նախկինում հենց ինքն էր բավական քննադատաբար վերաբերվում այս ձևաչափով քննարկումների արդյունավետությանը, նշելով, որ առաջարկը խոցելի է, իսկ տեխնիկական առումով անիրագործելի։ Լսենք։
Իսկապես ես գիտեմ ընտրություններով շատ հետաքրքրված կազմակերպություններ, որոնք կարող են արդարորեն նստել իրենց միջի չորսոքի ճոգին։ Մյուս օրը ինչ-որ մի խումբ կարող ասել, ախպեր ջան, մենք էլ ունենք չորսոքի, արեք որոշեք որն է գնալու։ Սա իսկապես բան է, տեղապտույտի և արդյունք չբերող չարչարանքի հարց է։
Իսկ բացի նրանց, որ հենց ինքը հիմա մասնակցում է տեղապտույտի և արդյունք չբերող չարչարանքի մաս կազմող մի նախաձեռնության, բացի այդ նաև իդեպ այս ոլորտում բավական փորձառություն ունեցող այլ կազմակերպություններ, օրինակ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը ևս հայտարարել էր, որ այս ձևաչափ արդյունավետ չի, այդ նման նախագիծ պետք է լիներ ընտրական օրենսգրքի մշակման հենց սկզբից։
Ես համաձայն եմ Արթուր Սակունցի հետ, որ այս ձևաչափը պետք է լիներ ամենասկզբից, եւ ոչ թե իշխանությունները ներկայացնեն ինչ-որ մի հատ նախագիծ, որ արդեն վենտիկով անցել է ամիսներ շարունակ քննարկվում է եւ քննարկումների երրորդ ամսվա վերջում նոր ասեին լավ ընդդիմախոսներից դուք ինչ ասելիք ունեք, հա։ Բայց հիմա ամեն դեպքում ունենք ինչ որ ունենք։ Ստեղ կա երկու տարբերակ, կամ համաձայնվել գնալ եւ բանակցել, փորձել այդ կերպ ինչ որ փոփոխությունների հասնել, ամեն դեպքում փորձը, կամ մերժել եւ ասել, որ մենք այդ ձևաչափին չենք մասնակցում։ Երկար քննարկումներից հետո ընդուրում Լևոն Բարսեղյանի տեսակետը իրոք բավականին ծանրակշիռ է, որովհետև փակ դռների հետևում բանակցությունները բնականաբար խոցելի են, փակ դռների հետևում բանակցությունները բնականաբար խնդրահարույց են, և առավելևս, որ քաղաքացիական հասարակություն իրոք դժվար է ընտրել 4 ներկայացուցիչի, հա, որովհետև եթե քաղաքացիական հասարակություն նկատի ունենք բոլոր 5000 ՀԿ-ները, որ Հայաստանում կան, հնարավոր չի 5000 ՀԿ-ներից դելեգատ ընտրել։
Մի պահ փասեք, հա, հիմա տեսեք, այդ 4-ից 3-ը, որ ընտրվել են, մի դիտորդական կարելի ասել խմբից են, քաղաքացի դիտորդին, ես նկատի ունեմ հենց նույն Լևոն Բարսեղյանին, Սոնա Այվազյանին և Տիգրան Եգորյանին։ Արդյոք հենց թեկուզ ձեր կազմակերպությունը, որը մասնագիտացված ընտրությունները դիտարկելու կապակցությամբ, չի ողոքելու, որ այս ձևաչափից դուրս է մնացել։
Չեմ ողոքելու, որտեղ տեսեք, նախ համաձայնը, որ նման բան շատ վաղուց էր պետք անել, ասեմ, նույն Դավիթ Հարությունյանը 2007 թվականին, ուրեմն, ստեղծվեց ազգային ժողովում աշխատանքային խումբ, որտեղ մասնակցում էին տեղական դիտորդական կազմակերպություններ, միջազգային կազմակերպություններ, IFS եւ այլն, այն ժամանակ դեռ գործում էին, այսինքն միջազգային էլ կար ընդդիմադի եւ այն, եւ գիտեք ինչ, այնտեղ ավելի շատ ուրեմն աշխատանքային, այսպես ասած, մթնոլորտ էր, յուրաքանչյուր հարց քվեարկությամբ էր ուրեմն որոշվում, այսինքն ոչ այսօրվա նման, որ Դավիթ Հարությունյանը ինքը անձնապես որոշում է, այո կամ ոչ, այսինքն երբ որ հարց ես տալի կամ երբ որ առաջարկություն
ես արել, ինքը էլի ասել է, դիտարկեք այս նախագիծի իբրև հենք, այսինքն ինքը միշտ նշել է, որ բաց են առաջարկներ քննարկելու,
ուրեմն ազգային ժողովի քննարկմանը մասնակցեցինք, տեսանք թե ինչքանով է դա բաց, երբ որ 50-ից ավել հարցին ոչ մի դրական պատասխան չեղավ, ոչ մի հարց չհասվեց, կքննարկենք եւ կանենք։ Ինչ վերաբերում է 444, ասենք մեր ներկայությունը չէ, որ ասում եք նեղանում եք, ոչ, չեմ նեղանում, ընդհակառակ սա իմ համար ինչ որ մի տեղ է, որ ես կշարունակեմ իմ պայքարը, ասենք իմ առաջարկությունները եւ այլն ներկայացնելու գոնե մեր կողմից այդ 4 հոգուն, որտեղ ես այդ քննարկումից հետո ազգային ժողովի չէի պատրաստում ոչ մի առաջարկություն ներկայ հաստալ
պետաիրավական
իրաց միջոցով, եւ եթե պետք լինի միասին կքննարկենք,
տեսեք այդ 4+4+4-ի հետ կապված ամենից քաղաքացիական մասով հստակ է, եթե ընտրվել են 4 ներկայացուցիչներ կամ 4 հիմնական երկու փոխանող ներկայացուցիչներ ինչ որ կազմակերպությունների, դա չի նշանակում, որ այդ անձինք ներկայացնում են կազմակերպությունները, այդ անձինք ներկայացնում են ՀԿ սեկտորի այն դաշտը, որը որ զբաղված է ընտրակերտիկների դեմ պայքարով, որը որ ընտրական օրենսգրքի հետ կապված, հա, այլախոհական տեսակետ է հայտնել եւ այլն, այսինքն եթե օրինակ չգիտեմ ես գնում եմ բանակցել, դա չի նշանակում, որ ես գնում եմ եւ ասում եմ այն ինչ որ իրազեկ քաղաքացիների միավորումն է ուզում, ես գնում եմ եւ ասում եմ այն ինչ որ ընդհանուր առմամբ այդ հասարակական կազմակերպությունների
խումբը վերաբերելու նաեւ արտասահմանական ուժերին, որոնք նույնպես այսպես ասած անտեսված են այս ձևաչափում եւ դուրս են մնացել,
տեսեք արտասահմանական ուժերից կարծես թե հիմնականում դա նոր Հայաստան շարժումն է կամ հիմնադիր խորհրդարանը, ովքեր ուղղակի ցանկություն չունեն մասնակցելու ընդհանուր օրենսգրքի քննարկումներին, կան իհարկե նաև այլ ուժեր, բայց տեսեք, երբ որ ես իհարկե դեմ չեմ բացարձակապես արտախորհրդարանական ուժերի հետ ընտրական օրենսգրքի քննարկմանը, բայց երբ ասում ես արտախորհրդարանական ուժեր, խնդիրը առաջանում, թե ինչ չափանիշերով պետք է սելեկցիա
իրականացվի։ Հասարակական կազմակերպությունների դեպքում այդ ընտրությունը իրականացվեց, երևի թե նույնը կարելի էր անել նաև հասարակական կազմակերպությունում։
Կարելի է, ես ասեմ, գիտեք ինչ, այդ ուժերն էլ վերջո տեսեք, կա իշխանություն, կա ընդդիմություն, կա հասարակական սեկտոր, եւ ոնց էլ լինի այս երեքից մեկի հետ կարելի է աշխատել, այսինքն արտախորհրդական թեկուս կուսակցությունները կարող են մոտենալ օպոզիցիային, ասենք մնացած հասարակական կազմակերպությունը կարող են մոտենալ այս 4-ի ձևաչափում գտնվող հասարակական կազմակերպությունները, որը ասենք վաղը մյուսով ես էլ եմ մոտենալու, այն մյուսներն են
Իսկ չունեք մտավախություն, ինչի մասին խոսում են որոշ ուժեր, որ այսպիսի քննարկումների այս ձևաչափի արդյունքները ի սկզբանե կանխորոշված են, որ սա այսպիսով իշխանությունն ընդամենը նպատակ է հետապնդում ամրագրելու, որ
հանրային
քննարկումներ են կազմակերպել եւ լսել են ընդդիմության եւ քաղաքացիական հասարակության առաջարկները, որոշները որոշելամիտ առաջարկներ ընդունվել են, չկա նման մտավախություն։
Տեսեք, այստեղ մի քանի հարց կա, կախված են կապված նաև թե ինչ առաջարկներ կարող են ընդունվել եւ ինչ առաջարկներ ոչ, որպեսզի հանգարճ չստեղծվի մի իրավիճակ, որ իշխանությունը ասի, որ մենք հաշվի ենք առել ընդդիմախոսների կարծիքը եւ ընդունել ենք առաջարկներ, բայց իրականում ոչ մի բովանդակային փոփոխություն տեղի չունենա, մենք առաջարկեցինք 5 կարևորագույն կետեր, եւ այդ 5 կարևորագույն կետերին սատարեցին մոտ 30 ՀԿ-ներ եւ 10-ից ավել կուսակցություններ, ընտրողների ցուցակների հրապարակում, ընտրողների ցուցակների մաքրում, տեսախցիկներ տեղամասերում, մատնահետքեր եւ միայն փակ համամասնական ցուցակներ, այս փոփոխությունները հնարավոր չի ընդունել առանց էական ազդեցություն ունելու ընտրական գործընթացներ, այսինքն եթե այս փոփոխությունները ընդունեն, այո, մենք էլ կարձանագրենք, որ իշխանությունը այս փոփոխությունները ընդունեց եւ սա դրական ազդեց ընտրական օրենսգրքի վրա, այսինքն մենք դեկորատիվ ոչ մի առաջարկ չենք ներկայացնում, որպեսզի ընդունելով հնարավորություն ստեղծենք լեգիտիմացնելու պրոցեսը։
Տեսեք, պարոն Ամարսյան, այն ինչ քիչ առաջ դուք ասացիք, այն պատկերը, որ դուք որի մասին խոսեցիք լսումների ընթացքում, որ հակարծես թե իշխանությունը հակված չէ ընդունելու որևէ առաջարկ։ Այդ մասին խոսել է նաև խորհրդարանումի ներկայացուցիչ ունեցող ՀԱՊ Բան Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի նախագահ Էդմոն Մարուկյանը, որը նույնպես ասել էր, որ մենք բոլորովին ոչ ենք զգում, որ այս ձևաչափում ներկայացված չենք լինելու, որտեղ ակնհայտ է, որ այն դրույթները, որոնք իրենց համար վիճահարույց են, դրանք ակնհայտորեն չեն փոխվելու, ու ուստի ըստ Էդմոն Մարուկյանի գնալ այնտեղ, նստել, նկարվել իշխանությունների հետ եւ ասել, թե ինչ որ բան է քննարկում, անիմաստ է։ Այս պայմաններում, երբ որ տեսնում եք, որ կարծես թե չկա ինչ որ փոխհամաձայնության հասնելու ընդառաջ կամքը, ահա այսպիսի բան եւ քննարկումների ձևաչափը ձեզ համար որքանով է իմաստավորված։
Իմ գործընկերը նոր նշեց կարևորագույն 5 կետեր։ Հիմա այդ հավատը ինչի մոտ չկա։ Ես ընդամենը ազգային ժողովի քննարկումներին բարձրացրեցի 3 հարց։ Դա երկուսը վերաբերում էր դիտորդներին, այսինքն այդ ածեստավորումը եւ այդ 8 հոգու, եւ մեկն էլ վերաբերում էր բաց այդ ցուցակների հետ կապված, այսինքն եթե այդ ռեյտինգով անձնավորությունը ընտրվում է, ընտրվելուց հետո նա ինքնաբացարք իրավունք ունի, հայտնի թե ոչ, պարզվեց այո, եւ դա նույն գալիս ընկեն հին ժամանակները, այդ համամասնականի, նույն դա թողենք մի կողմ։ Ինչի չկա այդ հավատը, որտեվ եթե պարոն Հարությունյանը ուրեմն բարդացնում է դիտորդական առաքելություն իրականացնելու այս երկու հարցը, որը ես բարձացրեցի, որը գիտեք ինչ, այնքան լոգիկայից դուրս հարցեր են, եւ ես իրանք բացատրեցի, որ սա ոչ մի օրենսգրքում, երկրի որևէ օրենսգրի բերեք ցույց տվեք, ես խոստանում եմ ընդհանրապես այդ հարցի չխոսել, խոսքը ածեստավորման մասին է, հա, ընդհանրապես չխոսեմ, եւ ես ներողություն խնդրեմ պարոն Հարությունյանից։
Մենք հիմա կխոսենք առավել մանրամասն դիտորդների մասին, բայց տեղն է մեջբերել հենց իրեն, Դավիթ Հարությունյանին, որը ինքը վերահաստատում է իշխանության մանակցելու պատրաստակամությունը, լսենք։
Մենք պատրաստ ենք մասնակցելու քննարկումների ցանկացած ֆորմատով, եթե այդ ֆորմատի մասնակիցները չեն հավակնում լինել միակ ֆորմատը քննարկումների։ Այսինքն մենք չենք կարող մեզ սահմանապակել միայն այն 4 ուժերով, որոնք այդ ֆորմատում ներկայացված են լինելու, եւ քննարկումներ կծավալենք նաեւ այլ քաղաքական ուժերի հետ։
Նաեւ սրան, այս հավաստիացումներին, կարծես թե միակ, ուրեմն ձեր այդ նշած 5 առաջարկներից մեկը, որին կարծես հիմա իշխանությունները հակված են ընդառաջ գնալու, դա կարծես ընտրատեղամասերում տեսախցիկների տեղադրումը եւ արցանց հեռարձակումը, որի մասին խմբակցությունների հետ քննարկման ժամանակ Դավիթ Հարությունյանը հայտարարեց, որ համաձայնում է Լևոն Զուրաբյանի հրապարակային առաջարկին $40,000 համարժեք դրամ հատկացնել իր ընկերոջ Զուրաբյանի, որ այդ գործը կազմակերպի։ Մյուս հարցում, որոնք ձեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունեն, կարծես թե իշխող կոալիցիան մտադիր չէ, չէ՞ ընդառաջ գնալ։
Տեսեք, իրականում անգամ այս հարցում էլ ես չեմ տեսնում իրական մտադրություն առաջ գնալու մի քանի պատճառով։ Նախ, որովհետև այն ինչ որ հայտարարվեց շուրջ 10 օր առաջ քննարկումների ժամանակ, արդեն խմբակցությունների հետ քննարկումների ժամանակ, $40,000 մասով, $40,000 դա մեղմ ասած անբավարար գումար է ընտրական տեղամասերը կահավորելու համար։ $40,000-ով կարելի է կահավորել միայն, ասենք, ենթադրենք Գյումրիի ընտրական տեղամասերը, հա՞։ Ամենայն դեպս մեր ունեցած հաշվարկներով, նաև այն հաշվարկներով, որոնք ժամանակին արել էր ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը։ Հաջորդը, ինչ վերաբերվում է քննարկումներին, մենք խորհրդարանական լսումների ժամանակ եւս բարձրացվեց այդ հարցը, տեսախցիկների հարցը, եւ պարոն Հարությունյանը չասեց, որ ինքը ընդառաջում է այս հարցում։ Իսկ խորհրդարանական լսումներից հիշեցնեմ, խմբակցությունների հանդիպումներից հետո էր։ Այսինքն մենք չենք տեսնում այդ 5 կետերից եւ որովիցե մեկով, որովիցե դրական տեղաշարժ։
Տեսեք, դիտորդների մասով, հա, ինչպես է պատճառաբանում իշխանությունը իր այն դրույթները, որոնք ձեզ համար անընդունելի են։ ասում եմ, որ դիտորդների, իդեպ ինչպես նաև լրագրողների եւ վստահված անձանց վերաբերող որոշակի սահմանափակումների մասով, իրենք որոշակի խոչընդոտումներ կամ սահմանափակումներ կհարուցեն այն անձանց, որոնք քողարկված շահեր ունեն, ընտրությունների ընթացքում հանդես են գալիս փաստացի որպես վստահված անձինք։ Դուք կհերքեք, որ իրոք կան այդպիսի դիտորդական կազմակերպություններ, որոնք իբրև հենց վստահված անձինք են հանդես գալիս քաղաքական ուժերին կամ գործիչներին։
Ուրեմն վերջին այս սահմանադրական բարեփոխումների ժամանակ այո դեպի են եղել, որ ուրեմն ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչ որպես ներկայացել են եւ դիտորդական առաքելություն են արել։ Իմիջայլոց շատ է լավ են արել, ասեմ ինչու, որովհետեւ Ուկրաինայում նույն Էլիկա Կավեո կամ Իցեթ Վիբերշիկը Ուկրաինի, որոնց ընտրական օրենսգրքում տեղական դիտորդ հասկացողությունը չկար։ Եվ ստիպված այդ մարդիկ անում են այս ձևի, ոնց որ արվել է Հայաստանում, բայց այնտեղի իշխանությունները իմանալով, որ դա արվում է, էլի թույլ էին տալի և ոչ մի խոչընդոտ չէ լինում, որտեղ ինչա մարդը ներկայացել է և այլն փաստաթուղթն է մտնում է։ Այսինքն, այստեղ ի տարբերություն Ուկրաինայի, վերցրեցին ոչ թե ուսուցումը, ատեստավորումը հանեցին դիտորդներին, որ մարդիկ չընգնեն այլ ճանապարհներ փնտրեն և գնան դրա, այլ վերցրեցին ընդհակառակ, դարձրեցին 8 հոգի, ԶԼՄ-ներին ասացին ձեզ 50 տեղ և այլ և այլ, այսինքն այն ինչ որ ընդամենը պետք է արվեր, որ այդ ուսուցումը ատեստավորումը հարվեր, այդ ինչի միջև այսօր նման դեպ չեր եղել, ներողություն, միջև այդ օրենքի մտնելը, ինչի 98 թվականից մենք դիտորդություն ենք անում, ինչի նման ձև չեր եղել, ինչ որ եղավ սահմանադրական։
Բայց այդ առաջարկների մեջ չկա, որ հանեն դասընթացների, կարծես թե դուք կիսում եք այդ։
Տեսեք, իրականում ինչումն է խնդիրը, հա, երբ որ ցանկացած սահմանափակում է մցվում, այդ սահմանափակումը պետք է ունենա նպատակ։ Մենք փորձում ենք հասկանալ, եւ դա էր իմ հարցը, որ ես տվեցի պարոն Հարությունյանին խորհրդանական ուսումների ժամանակ, որն այն նպատակը այս սահմանափակումը
մտցնելու։ Գիտեք, ես ընթերցեմ, կենտրոնական ընտրական հանաժողովի նախագահ Տիգրան Մոխմուչյանը բացատրել է, թե ինչու են արել այդ սահմանափակումը առաջին լրատվականի հետ զրույցում մասնավորապես։ Ինքն ասել է, որ այդ նորմը ամրագրվել է այն պատճառով, որովհետեւ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում հաճախ մենք ունենում ենք ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ կամ դիտորդական կազմակերպություններ, որոնք ստեղության քողարկված շահերով վստահված անձինք են, ինչի մասին ես քիչ առաջ ասում եմ, եւ սпасարկում են բոլորովին այլ շահեր։
Ես համաձայնվելով պարոն Համբարձումյանի հետ, կասեմ, լավ են անում։ Ինչ էին անում ասպարեզի, եթե չեմ սխալվում, մոտ 700 դիտորդ, 700 ուրեմն ներկայացուցիչներ ընտրական տեղամասերում։ Բացահայտում են ընտրախախտումները։ Հա, ինչ է անում վստահված անձը, բացահայտում է ընտրախախտումները, ապահովում է ուրեմն առավել թափանցիկությունը պրոցեսի։ Տեսեք, ընտրությունները դա սահմանադրության 7-րդ հոդվածով է ամրագրված, պետք է լինեն հնարավորինս արդար եւ թափանցիկ, այսինքն հասարակությունը պետք է ունենա մեխանիզմներ, որպեսզի վերահսկի, թե ոնց անցավ այդ գործընթացը։ Դա անում են վստահված անձանց միջոցով, դա անում են դիտորդների միջոցով եւ դա անում են ԶԼՄ ներկայացուցիչների լրագրողների միջոցով։ Ինչ ունենք այստեղ, ասում են, չէ, դու ԶԼՄ ներկայացուցիչ ես, դու կարաս մենակ այստեղ ամասում 5 րոպե նկարես, ոնց է, չգիտեմ, մի քանի մարդ սիրուն
քվեարկում,
չէ, ըստ այս ոգու, հա, դու կարող ես մի քանի հատ կադր անել սիրուն քո ռեպորտաժի համար, թե ոնց են մարդիկ, չգիտեմ, բիլյուտեններ գցում եւ դրանով է սահմանափակվում քո գործը, բայց ինչու, եթե մարդիկ գնում են ընտրական տեղամասեր լրագրողի կամ ԶԼՄ ներկայացուցիչի վկայականով եւ բացահայտում էին ընտրախախտումներ, նորմ այնպես ընտրախախտումներ, որ դատարաններն էլ հաստատեցին, որ այստեղ ընտրախախտում եղել է, ապա պետք է այդ մարդկանց ոչ միայն չխոչընդոտել, որ իրենք շարունակեն այդպես գնալ,
միշտ է խանգարում դիտորդներին, որ մասնակցեն այդ դասընթացների, ցույց տան, որ իրենք լիովին տիրապետում են ընտրական օրենսդրությանը եւ ստանան այդ վկայականի, որ այդպես մասնակցեն։
Ես ասեմ, սա տեխնիկական ուղղակի խոչընդոտ է։ առաջի հայացքից միգուցե խնդիր չի, բայց սա տեխնիկական խոչընդոտ է, առավելևս մենք տեսանք քաղաքացի դիտորդի օրինակով, որ շատ տեղեր առավելևս շրջաններում դա խնդրահարույց էր, որ մարդկանց հավաքել, պետք է հավաքել, այդ ատեստավորումը կազմակերպել եւ այլն, Երևանում դա մի քիչ ավելի հեշտ է։ Հաջորդ, ես բերեմ այլ երկրների օրինակ, Ռուսաստանը իհարկե ժողովրդավարության առումով բացարձակապես օրինակելի չէ, բայց Ռուսաստանում դիտորդների համար որևիցե ատեստավորում չկա ընդհանրապես։
Հա, դուք ուզում եք մեզ մոտ։
Չէ, ես օրինակ եմ բերում։ Հիմա տեսեք, նույնն էլ այստեղ պետք է ելնել խնդիրներից։ Իրենք ասում են, խնդիրը նա է, որ ընտրական տեղամասում չափից շատ մարդ է լինում, եւ դա արդեն ընտրության բնականոն գործընթացը խաթարում է։ Շատ բարի, եթե մենք խնդիր ունենք ընտրական տեղամասերում մարդկանց քանակի հետ, եկեք օրինակ պատասխանատվություն մտցնենք, եթե նույն կուսակցության մի քանի վստահված անձ է լինում տեղամասում, հա։ Ես սահմանադրական հանրակրվեի օրը ստիպված եմ եղել բազմաթիվ անգամներ բազմաթիվ տարբեր տեղամասերում հանրապետական կուսակցության 3-4 վստահված անձանց հանել տեղամասից, այսինքն բացի մեկից էլ, որ մեկը մնա, մնացածը դուրս գան։ Սա է խնդիրը, այդ մարդկանց որևիցե պատասխանատվություն ենթարկել որովիցե մեխանիզմ չկա։ Եկեք պատասխանատվություն մտցնենք, որ եթե հանրապետական կուսակցության 5 վստահված անձ է լինում տեղամասում, իրենց պատասխանատվության ենթարկենք։ Այս սա
խնդիրը, սա առաջարկը պետաիրավական հանձնաժողովին, որ ապրիլի 1-ին ամփոփելու առաջարկն է։
Այդ առաջարկը մենք ներկայացնելու ենք իթիվս այլ առաջարկների, որոնք չենք համարում կարևորագույն, բայց համարում ենք այնուամենայնիվ դրական ազդեցություն ունեցող։
Շատ լավ, խնդրեմ արդեն ամփոփենք։
Ուրեմն ուղղակի ձեր հարցին պատասխանեմ, ինչով է խանգարում այդ կարթել եւ այլն։ Ուրեմն սահմանադրական բարեփոխումներին, ասենք ես որպես հասարակ դրամաշնոր չունեի, բայց կարող է իմ կամավորների ոչ բոլորի իմ կոլիզի հետ միասին մոտ 200 հոգով անենք այդ դիտարկումը, սակայն տեսեք ինչ է ստացվում, ուրեմն այդ մարդկանց բավական չի օրապարկ եւ այլ չես տալի, իսկ լցոնումները որտեղ են շատ լինում մարզերում, ուրեմն գյուղերից այդ մարդկանց պետք է խնդրեի կայն շրջկենտրոն, որտեղ կենտրոնական անդեղ է վեստում այդ ստուգարք եւ այլն, այդ մարդիկ մի հատ գնային, մի հատ էլ կանչեի, որ այդ լիցենզաները տայ, չէ՞, քննությունից հետո ուշ են տալի այդ լիցենզաները, մի հատ էլ գնային այդ մարդիկ, մի հատ էլ ես կանչեի իրանց, ես էլ նյութեր ունեմ, չէ՞, տալու իրանց ոնց պետք է նաև, այսինքն նայեք ոնց են դժվարացնում այդ գործընթացը, հասկանում եք, եւ ի վերջո դիտորդը պատասխանատու չի ընտրական գործընթացների համար, կենտրոնականը եթե կարդում է իր հանձնաժողովի անդամներին, որտեւ իրանք միասին բոլորով պատասխանատու են ընտրական գործընթացներին, եթե մի հատ սխալմունք կամ բան, դիտորդը եթե միտեղ մի բան եղավ, դիտորդը պատասխանատու է,
բայց դիտորդի եզրակացություններով նաեւ որոշ
սիրելիս այդ թողեք արդեն կազմակերպության ղեկավարն էլ չի ուզենա ունենա չիմացող դիտորդներ, վաղը մյուսօր ես մամլո ասուլիս եմ անում, ես վերջնական զեկուց եմ գրում, բայց ես չեմ ուզենա ունենամ փաստեր, որպեսզի լիարժեք ես այդ մամլո ասուլիս, այսինքն ես ավելի շատ գրգռված եմ։
Գիտեք, այստեղ ուրիշ խնդիր կա, ես ուզում եմ ռետորական հարց տամ, որի պատասխանը ես երևի գիտեմ, իսկ քանի անգամ է եղել, որ կհնասի չի այս մարդը, որ ակաուրմամբ չի բավարարում, ես համոզված եմ, որ 0, նոր ոչ միայն դիտորդների, այլ նաև հանձնաժողովների անդամների ատեստացման ժամանակ, հա, այսինքն սա իրականում ընդհանրապես ինչ-որ ֆիկտիվ գործընթաց է, որը մարդկանց կյանքը բարդացնում է, դիտորդները հաճախ, ես ներող եմ խնդրում, դիտորդները հաճախ շատ ավելի լավ են տիրապետում օրենքին, քան հանձնաժողովի անդամներն ու նախագաները,
հետո պարոն Հարությունյանը նաև ուրիշ բան ասում է, մտնում ես ընտրա տեղամաս եւ տեսնում ես ոչ գիտակ եւ չտարնաչ դիտորդներ, լավ էլ է պարոն Հարությունյան, բացի մտել ես, ընտրել ես, թողել դուրս ես եկել, դու եպես դիտորդի հետ խոսացել, որ հիմա էլ ինքը մտել խոսացել,
չէ, խնդրահարույցը երբ որ մտնում ես տեղամաս եւ տեսնում ես օրենքից բացարձակ անտեղակ հանձնաժողովի նախագահը,
դա էլ իրաց օգտակար է, դա էլ իրաց օգտակար է, չէ, ինչքան դիտորդը տեղակ չլինի օրենքից եւ այլն եւ այլն, չի կարա այդ փաստերը իհայտ բերել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Ընտրությունը քոնն է հասարակական կազմակերպության նախագահ Հարություն Համբարձումյանը եւ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յուանիսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Բարեկամներ, ես էլ հավելեմ, որ Աննա Իսրայելյանի պատրաստած հաղորդումը դուք կարող եք նաև դիտել։ Բացեք azatutyun.am կայքեջը։ Եվ էլի հանրային քննարկումներ, բայց այս անգամ սոցիալական թեմաների շուրջ։ Հյուսիս հարավ ճանապարհի մի հատվածն անցնում է Շիրակի մարզով։ Բնապահպանություն, տնտեսություն, այս կարգի խոշոր ծրագրերը անպայման ազդում են ամենատարբեր բնագավառների վրա։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սաթենիկ Գաղզվանցյանը։
Հյուսիս հարավ Մայրուղու երրորդ տրանշի համար, որն ընդգրկում է Թալին Գյումրի, շուրջ 46 կիլոմետր ճանապարհահատվածը, ասիական զարգացման և Եվրոպայի ներդրումային բանկերը հատկացրել են 160 միլիոն դոլարի վարկ։ Ճանապարհի կառուցման համար մրցույթը կայացել է, շինարարն արդեն հայտնի է, սակայն դեռ խնդիրներ կան։ Մասնավորապես ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման վերաբերյալ հանրային քննարկումը դեռ չի կայացել։ Հյուսիս հարավ ծրագրերի իրականացման գրասենյակը հանրային քննարկում էր նախատեսել ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման վերաբերյալ, որը սակայն չկայացավ, հետաձգվեց։ Հանրային քննարկումն անցավ բավականին լարված մթնոլորտում, քանի որ մասնակիցներին նախապես չէին տրամադրել նոր նախագիծը։
Ուզում եք տեսնել անցածի և ներկայի տարբերությունը։ Կողմը ծանոթ լինի, այդ փաստաթղթի մինչև փաստաթղթին ծանոթ չլինի կողմը, հանրային քննարկում կոչվել չի կարող։ Դուք մի ասում եք բաներ, որով ուզում եք, որ այս իսկապես լինի կայացած հանդիպում, այս հանդիպումը կայացած հանդիպում չի կարող լինել։
Բոլորը վեր եք կենում, ես ես միանգամից ինչ որ բան եք ունենում, փոխանակ առաջարկում, կոնստրուկտիվ, մեղադրական տոնով, լավ սխալներ կարա լինի, միշտ էլ սխալներ կան։ Ուրեմն բարի եղեք, եթե տեսնում եք, խնդիր չկա, մենք արանք հետաձգենք, բայց խնդրում եմ նորմալ տոնով խոսակ միմյանց հետ։
Ինչի մասին է խոսքը, ես ոչ էլ որակավորման մասին չեմ ասում, ես ասում եմ, որ մեր առաջարկներ, այսինքն ըստ էության անցյալ անգամ հանրային քննարկում անիմաստ է եղել, մենք դրան խոսե առաջարկել են, դուք ոչինչ չեք փոխել, անցել է 2 տարի, նորից նույնն եք ներկայացրել, հետո դրանից հետո մի հատել, եսօր նա ասում եք, որ սխալվել ենք։
Հյուսիս հարավ ծրագրերի իրականացման գրասենյակի աշխատակիցները փորձում էին արդարանալ, թե թյուրիմացություն է տեղի ունեցել։ Հետո էլ բնապահպաններին ու իրավապաշտպաններին մեղադրեցին, թե հանրային քննարկման տապալման հետաձգում են ճանապարհի կառուցման մեկնարկը։
Արդեն շինարարներ ընտրվել են, նախագիծը փորձարարական եզրակացություն արդեն ստացել է, այսինքն մենք պատրաստ ենք շինարարություն իրականացնելու։ Պարզապես մենք, քանի որ շինարարությունը չենք իրականացնել 1 տարի եւ այս անբավարար այս բերի միքա ունեցած փորձարարական եզրակացությունը նորից պետք է սա իրականացնենք, միջև չվերջացնենք, չենք գնում։
Որն է հանրային քննարկման իմաստը, երբ արդեն ճանապարհի կառուցման նախագիծը հաստատվել է, հնչեց նաև այդ հարցը։
Նախագիծը փորձարարություն անձը վերջացել է, ինչ են նորեք եկել այսօր հնարում անցկացնում։
Բնապահպաններից Լևոն Մարտիրոսյանի հետ զրուցենք։
Ինձ հետաքրքրող հատվածը, որը վերաբերում է կենսաբազմազանության պահպանմանը եւ անհետացող տեսակներին, ինձ հետաքրքրող հատվածում այնտեղ ըստ էության ոչ մի ռեալ բան ես չտեսա, թե ինչպես է կազմակերպվելու պահպանությունը։ Իտեք դեր համար հատուկ միջոցառումներ կան, ես դա չտեսա, գուցե նոր տարբերակում կլինի, ես չեմ կարող ասել, բայց ամեն դեպքում ինձ որպես բնապահպանի դա դուր չեկավ։
Գյումրի Օրհուս կենտրոնի համակարգող Գևորգ Պետրոսյան։
Նախապես հանրությանը չէր ներկայացվել քննարկվող նախագիծը, ներկայացվել էր հին նախագիծ, որը ըստ նախաձեռնողների խլմունքի արդյունք էր, բայց դա լուրջ պատճառ է, որ եթե հանրությունը ծանոթ չէ քննարկվող նախագծին, նման անիմաստ է քննարկել այդ նախագիծը։
Այն համայնքները, որտեղով անցնելու է Հյուսիս հարավ Մայրուղին, մի քանի համայնքապետեր հարց բարձրացրին, թե գյուղ տեխնիկայի ու անասունների համար անցումները սխալ տեղ են կառուցվելու, առանց հաշվի առնելու, թե տվյալ համայնքներին դրանք հարմար են, թե ոչ։
Ասում եք 50 նախատեսվածա, թե չէ։ Ասիք չէ։
Նախատեսել եք
սրխը 3 մետր բարձրությամբ, այդ անասունները ջուր տեխնիկա անասնած տարած։
Ջուր տեխնիկա է, չէ, սա անասնանցում։ Դուք ունեք այնտեղ շրջադարձ։
Շրջադարձի չի է։
Այնտեղ նախատեսված անասունները ջուր տեխնիկայի անասնան կոդի, չգիտեմ որտեղ։ Իրանք դա գիտեմ իր անասուն անասնան տեղը, մենք կարելի չէ մեզ հետ քննարկել, մենք առաջարկենք ոչ թե էստակադայի տակից անասուն ջուր տեխնիկան անասնան, այլ իրանք նախատեսված տեղից։
Չկայացած հանրային քննարկումը կկայանա առաջիկա 10 օրերի ընթացքում։ Սաթենի Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իսկ Լորվա մարզում հեկերի բուրըն բիզնեսն է պատուհաս դառնում գյուղացիների համար, այս հաղորդումը պատրաստել է Նարե Ստեփանյանը։
Լորու մարզի Հագվի գյուղում մի խումբ բնակիչներ պայքարում են Սեդվի գետի վրա փոքր հեկի կառուցման դեմ։ Սեդվի էներգո ընկերությունը, որը պատրաստվում է կառուցել փոքր հեկը, արդեն մեկ հանրային լսում է անցկացրել գյուղում, սակայն գյուղացիների հետ ընդհանուր լեզու դեռ չի գտել։ Անասնապահությամբ եւ հողագործությամբ զբաղվող հագվեցիները պնդում են, գետի ջուրը հազիվ է բավականացնում իրենց այգիները ոռոգելու համար։ Ռուսլան Կիրակոսյանը երկու տղաների հետ միասին խոշոր ներդրում է արել եւ Հագվի գյուղում Սեդվի գետի ափին մի քանի հեկտար ազնվամորու այգի է հիմնել։ Արդեն 1 տարի այգին մշակում են ու մտածում այն ընդլայնելու մասին։ Կիրակոսյանի խոսքով այն նաև աշխատատեղ է տեղացիների համար։
Ամեն տուփը պտտա մի մոտավորապես 10 կիլոմետր ու այդ ժամանակ նոր արդեն կաշխատեն, եթե ներցանեն ամեն օր ոչ օրու մեջ։ Ամեն օր կհավաքեն մի տոն մալինա ու դա հավաքելու է 40 մարդ իրենց աշխատանքով ունենալու։ Տարեկան երևի 4 ամիս։ 4 ամիս տարեկան ամեն օր աշխատանք ունենան այս մեր մոտակայքում, ոչ մի աշխատատեր չկա։
Ռուսլան Կիրակոսյանը միևնույն ժամանակ մտահոգված է, իր բիզնեսը վտանգի տակ է, եթե Սեդվի վրա հեկ կառուցվի։
Սա ոչ թե իրանց մեզ չի երիկանում, այլ իրանց որդի աներիկանի, որ մեզ է ջուրտա։ Ջուրը ինձանի վեր ունեն, ասենք ես ջուր կտավ։ Ջուր չկա, չէ։
Հագվեցի Սուսաննա Պապինյանը, ով վարկային միջոցներով անասունները ձեռք բերել, եւս լուրջ մտահոգություն ունի։ Հեկի կառուցման դեպքում ինքնայլևս գյուղում անելիք չի ունենա։
Նախ Սեդվին գետ չի։ Առույա, շատ փոքր ջրի քանակով։ Այդ մարդիկ հաշվարկ չեն արել, որ ուստեղ ապրում են մարդիկ, որոնք իրենց տնտեսությունների զարգացումը ու հետագա պլանները տնտեսության զարգացման հենց այդ ջրի հիման վրա են ուստեղ ապրել, մնացել ու ապրում են, շարունակում են ապրել։ Այսօր մենք մեծ վարկեր ունենք։ Եթե հիմի այդ մարդիկ գալիս են ինձ ասում են ջուրն էլ առ, ըստեղից գնա, մեր տարածքները չօգտագործես, բանից պարզվում է, ես կիսատ այդ վարկերը պետությանը պարտք եմ մնալու, այդ անասուններն էլ, որոնք գնել են բարձր գներով, այժմ պիտի ծախնենք ու ըստեղից թողնենք հեռան։
Շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման մասնագետ Ինես Ագաբայանը միջդեռ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդեց, հեկը ոչ անասուններին կխանգարի, ոչ էլ հողագործությամբ զբաղվողներին։
Այն որ այնտեղ ջուր քիչ կա, բնությունից ջուր քիչ կա, միանշանակ դա այդպես է, ոչ ոք չի կարող այդ ջուրը ավելացնել, բայց այն որ այդտեղ պահանջվող ջրի քանակը մնալու է եւ անասնապահությանը չի վնասելու, դա է միանշանակ հիմնավորվում է նախագծով։
Գյուղացիները սակայն թերահավատ են, համոզված են, ինչպես Մարսկետը ցամաքեց հեկի կառուցումից հետո, այնպես էլ Սեդվին կցամաքի։
Մոտուններ վերածած տեղերտի առանց վերանա, պետք է վերանա, այնտեղ որ էլ բան չկա, մենք են մինչև վերջին երեխուց բնացած կանգնած ենք, որ մեր հողերը կայնանք, մենք դնենք։
Դա միևնույն է, կան մեր կրանտի ջուրը յուրաքանչյուրի տան։ Փակեն, ասեն դու չես խմելու, ես եմ խմելու, տենց բան են ասում։
Մեզ համար հաց ենք ստեղծում, մեզ համար եկամուտի աղբյուր է դա։
Գյուղի երիտասարդներից 27-ամյա Սամվել Մանյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ընկերությունը մի շարք կարևոր հանգամանքներ հաշվի չի առել։ Օրինակ նախագծում նշված է միայն ներկայիս ոռոգվող այգիները։ Միջդեռ Սեդվիի մոտ կան անմշակ այգիներ, որոնք գյուղացիները պատրաստվում են մշակել։ Սամվելն ընկերների հետ միասին ստորագրահ հավաք է կազմակերպել հեկի կառուցման դեմ։ Սեդվի էներգո ընկերության իրավաբան Ներսես Խաչատրյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, ընկերությունը պատրաստ է կոմպրոմիսի գնալ գյուղացիների հետ։
Եթե իրավական տեսակետով ենք նայում, համայնքի բնակիչները, եթե իրենք դեմ են, հա, կարող են դա օրինական ձևակերպեն, հաստատի, հա, ուղարկեն համապատասխան կազմակերպությանը, որ մենք դեմ ենք SSS բանի, հա, հիմքերը նշեն։ Կազմակերպությունը ասեն պարտավոր է իրանց համապատասխան պատասխան ուղարկելու կամ տրամադրելու կամ ընդհանուր արդեն նստեն այդ բաները հանրային լսումները անցկացնելու։
Հագվեի գյուղապետ Հայկա Սարմայլյանը կոմպրոմիսի մասին չի մտածում, նաևս գտնում է, որ Սեդվիի ջուրը հազիվ անասնապահությանն ու հողագործությանն է բավարարում։ Լոռու մարզպետարանում խնդրին ծանոթ չէին, բնապահպանության բաժնից փոխանցեցին հանրային լսումներին մասնակցելու, որևէ գրություն չեն ստացել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Որոշ բնակավայրերում գյուղացիներից շատերը հասել են հուսահատության այն աստիճանի, որ պատրաստ են պարզապես մորթել կենդանիներին հեռանալ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գիշյանը։
Մենք վարկը վերցնում ենք, ենթադրենք տարեկան 23-24%, բայց մեր եկամուտը ընդամենը անասնապահության մեջ կազմում է տարեկան -10%։
Արամ Ղազարյանը Ծաղկահովիտ գյուղի ֆերմերներից է, անասնապահը $15,000 պարտք է կուտակել ուսնանկացման եզրի նկատիումը։ Սիգինն ամենօր ընկնում է վարկն ավելանում, ասում է։ Բնակիչների խոսքով գյուղատնտեսության նախարարությունից եկելու խոստացել էին, որ հարցը կլուծվի, սակայն կաթի գինն այդպես էլ չի բարձրացել։
160 դրամից իցրին, մեկն ցուցանասուն դրամ։ Նույն եվրոպեի մեկ օրվա ընթացքում ամբողջ ժողովրդը շուտ տվեց։
Ուխանակ գյուղացու համար մտածել
նախարարությունից եկածտե, քայլերեն ձեռնարկն ոչ մի բանը չարին,
կատի դիրեկտորը, կատի զավոդի տերը չի կարամ այդ հարցը լուծի ինքնուրույն։ Այսինքն պետությունը այսօր համընդրան է սեղմել, համել մեզ է սեղմել։ Կատի փոշինը դսից բերեմ են, տալում են կատի զավոդն են իստի բողական կարգով։ Էլ որտեղից կատի զավոդը կամ այսից թանկ կատ ընդունի։ Մի բանը կատը տանում ես, ձեր են առնում մարդկանց, ասում են, թող գուզես բեր, գուզես մի բեր։
Ֆերմերը հաշվարկել է յուրաքանչյուր կենդանու խնամքի վրա տարեկան 200,000 դրամ է ծախսում։ Բողոքում է անասնապահության ոլորտը, պետության կողմից անուշադրության է մատնվել։
Եվրոպական պետություններում մարդիկ ասում են, ես ինչ քաշի անասուն եսքան բանում, եսքան քաշ տվեց։ Իհարկե պետք է տա, որովհետև խտածրած կերը տալիս են, աջակցում է պետությունը, ձերքա բռնում պետությունը։ Իհարկե պետք է այդ մարդը հալի հասնի, արդյունքի հասնի։ Մերը որնա։ Էս սալոմն ենք կեսնում էս անասունին, էս ունին ընտամենը։ Մեկ էլ դաշտի փճացած խոտոր չեն կրում, անձրևի տեղից փախստենք բերենք։
Արամ Ղազարյանի խոսքով իր 100 ընտանի կենդանիներից այսօր միայն 10-ն են մնացել, չի կարողանում նաև միսն իրացնել։
Գյուղի մեծամասնությունը վերցրեցին շատը, զտեցին, լծեցին գոջիկին, խոզ առան մարդիկ վերցրեցին, պահեցին 3300 դրամ մտերատվության գիններ, խոզի դարձրեցին 1300 դրամ, 1400 դրամ այսօր։ Մի հատ էլ այդեղ ժողովրդին քաշեցին։ Ես ունեցել եմ ես վերման գլխի գլուխ ծերից ծեր կաբած, ստեղ կաբած, այսօր թողել եմ ընտանը 10 հատկով էդել եմ ռադանելու։ Էլ իմաստը որնա, այսինքն ամբողջ ընտանիքով մեջը չարչարվում եմ, իմ երեխեքը 7000 բարձրագույն սովորում են, բերում եմ, մտցնում եմ ամբողջ օրը գոմի մեջը, բայց եգամուտ չկա։
Շուրջ 2000 բնակիչ ունեցող Ծաղկահովիտում գրեթե բոլորն են անասնապահությամբ զբաղվում, քանի որ ապրուստի այլ միջոց չունեն, եւ արոտավայրերի եւ ոռոգման խնդիր ունեն գյուղացիներն ամբողջ տարի ձյան ու անձրևի հույսին են։
Մի ժամ ընտանը ջուր է գալիս, այս գյուղում մի ժամ ջուր։
Ծաղկահովիտում ջուր չկա, նայեմ էս սարնա, բայց մեկ ջուր չունենք մեզ հետ։
Հիմա ես այս ջուրը են, աստեղանքի Չեռը մայս քրիշներից է զանեգա ջուրը, հավատում ենք որ անասունի ջուր ենք, հա։
Ծաղկահովիտում եւս շատերն են արտագնա աշխատանքի ճամփան բռնել։ Արամ Ղազարյանի եղբայրներն արդեն մի քանի տարի է լքել են հայրենի գյուղը, ինքը սակայն Ծաղկահովիտից հեռանալ չի ցանկանում։
Ես 10 երեխա ենք մենք։ Մեր 10 երեխից մնացել են 2 աղբեր գյուղը։ 8-ը դուսն են։ 8 ընտանիքներով գնացել են։
Գյուղի վայրը 60%-ը։
Ես անձամբ ես չեմ ուզում դուս գամ։ Ուզում եմ իմ ազատությունը, իմ կյանքի մնացած օրերն ու տարիները անցնեմ իմ հայրենիքում։
Վաղը Զատիկն է մեր և քրիստոնյա բոլոր մնացած ժողովուրդների համար մեծագույն տոնը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Մեծ Զատիկը կամ Սուրբ Հարության տոնը հաջորդի ամենասիրված տոներից մեկն է, որն անգամ խորհրդային տարիներին շատ ընտանիքներ էին նշում, իհարկե միայն ձու ներկելով և զատկական չամչով փլավ եփելով։ Այն ժամանակ դժվար էր պատկերացնել, թե որևէ մեկը Սուրբ Հարության տոնից առաջ 49-նորյա պահք կպահի, իսկ արդեն անկախության տարիներից սկսած հայրաքելական Սուրբ Եկեղեցու տոները, որ նախկինում հիմնականում ժողովրդական ու ազգագրական տոների ընկալումն ունեին հարության կողմից, հիմա աստիճանաբար նաև բուն հոգևոր իմաստ են ձեռք բերում։ Եվ պատահական չէ, որ տարեց տարի ավելանում է այն մարդկանց թիվը, ովքեր մեծ պահք են պահում Սուրբ Հարության տոնից առաջ։ Սուրբ Սարգիս առաջնորդանից եկեղեցու հոգևոր հայրերից Տեր Շահեքանան մեր զրույցի ժամանակ շեշտում էր, որ եկեղեցին չի պարտադրում պահք պահել։
Հիսուս ոչ մի ծածուկ բան չարեց մարդկության համար, ինքը այնքան բացել, որ բոլորին շնորեց այդ շնորը, և եթե որևէ մեկը ինքը չի մասնակցում, ինքը իրեն է վնասում։
Ոմանց նաև եկեղեցին խորուրդ չի տալիս պահ պահել։
Եթե այսպես լիներ, քաննով գցված լիներ, դա շատ լավ կներ, բայց մենք հաճախ հանդիպում ենք ուրեմն տատիկների, մայրիկների, որոնք իրենց տարիքն անցած են, կան մարդիկ, որոնք տարապում են տարբեր հիվանդություններով,
չեն կարող
այդ տաբուն, այսինքն արգելքը, որը չուտեն և այլն դնել բոլորի վրա, մենք ուղղակի բացում ենք ազատության դռները, ընտրեք և կազմեք ցանկալի արդյունքի։
Երկուստեք, թե նրանք, ովքեր պահել են մեծ պահքը, թե նրանք, ովքեր չեն պահել, վաղը կնշեն Սուրբ Հարության հրաշափառ տոնը, որն ավանդաբար սկսվում է հենց այս երեկո, ճրաքալույցի պատարակով։ Ի դեպ, բոլորն էլ այսօր սեղաններին զատկական ընթրիք են մատուցում, անկախ նրանից պահ պահել են թե ոչ։ Հաճույքով ձուկ և կանաչեղեն են պատրաստում, ներկա ցավկիտ խաշում, չամչով ու չրեղենով բրինձով փլավ վայելելու։ Հիշեցնենք նաև, որ ճրաքալույցի պատարակ տեղի ունենում տարվա մեջ միայն երկու անգամ՝ Հիսուսի ծննդյան և Հարության տոների նախորեին, և մարդիկ տարվա ընթացքում հենց այդ երկու ճրաքալույցի պատարակից հետո են իրենց հետ եկեղեցուց վառվող մոմեր տուն տանում, խորհրդանշելով Հիսուսի ծննդյան և Հարության աստվածային լույսը։ Ինչպես շեշտում էր Տեր Շահեքանան.
Սա ուրախություն է ոչ միայն մարդկության համար, ոչ միայն բոլոր տիեզերքի համար, այլև հավիտենական ուրախություն է, ինչու որովհետև հրեշտակները իրենք շատ զարմացել էին, որ նաև մարդկային մարդմինը կարող է բարձրանալ իր գնահատական երկնքի արքայության հարությունից հետո համբարձման տոնին։ Այսինքն սա մի երևույթ է, որը կոչվում է վերականգնում նախնինի, այսինքն մենք դրախտի բնակիչ ենք, մեզ Տերը այնքան սիրեց, որ վերադարձրեց երկնքի արքայության իր Հարության միջոցով։ Հարությունը հաղթանակն է մահվան նկատմամբ, հարությունը հաստատում է սիրո, հարությունը մեր հույսի մեծ գրավականն է, որովհետև մարդը հույսը գործրած գնում էր դժող, վերջացավ դժողքը, սկսեց նոր կյանքը Քրիստոսի սուսով։
Մեծ պահքը և մեծ պահքի վերջին ավակ շաբաթը, որը խորհրդանշում է Հիսուսի կյանքի երկրային վերջին օրերը, ավարտվում է հենց այս երեկո, և սա էլ իր բացատրությունն ունի։
Եթե նայենք ավետարանական ճշմարտություններին, շաբաթ օրը արգելվեցին կանայք, որ գնային գերեզման, որտեղ մեծ տոն էր, զատկի տոնն էր, հենց որովհետև այդ օրը գառնուկը զնվել էր Եգիպտոսում և անդրանիկները փրկվել էին, և իրենք չգնացին, և շատ վաղ առավոտյան կիրակի օրը գնացին և տեսան արդեն հարության Հիսուս, այսինքն դրա համար մենք գիշերն ենք տոնում, այսինքն երեկոյան արդեն զանգերը քաշում են բոլոր եկեղեցիները և հնչում է մեզ բոլորիս համար ցանկալի ավետիսը, Քրիստոս հարյավ ու լռելոց օրհնյալ է հարություն Քրիստոսի մեզ և ձեզ մեծ ավետիս։
Քաղաքականության ֆոնին կամ եթե կուզեք քաղաքականություն ֆուտբոլի տոնին։ Երեք Հայաստան-Բելարուս հանդիպման ընթացքում տեղի ունեցել միջադեպ, որին անդրադառնում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Նախորդին կայացած Հայաստան-Բելարուս ֆուտբոլային հանդիպման ժամանակ ճայթուկով մարզադաշտ մտած ու ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի ուղղությամբ միջնամատ պարզած երկրպագուին վարչական պատասխանատվություն չի սպառնում։ Ոստիկանությունից ազատությանը տեղեկացրեցին, որ բերման ենթարկված ՖԱՖ-ի անդամ Հայկ Բաբայանի առարկում պատիժ նախատեսող հիմքեր չեն հայտնաբերել։ Երկրպագուների հայկական առաջին ճակատը արդեն մի քանի ամիս է պահանջում է ՀՖՖ նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականը։ Երեկ ուշ երեկոյան ոստիկանությունից դուրս գալուց հետո ՖԱՖ-ի անդամն ասաց, որ խաղադաշտ էր մտել իրենց բողոքը անձամբ Հայրապետյանի առջև արտահայտելու համար։
Հայկական ֆուտբոլի զարգացման առաջ գնալու համար եւ Հայրապետյանի միջոցով հրաժարականը թող այս քայլով սախտենա, ստացա մի խոսքով ինքը դաշտում ստացավ իր պատասխանը։
ՖԱՖ-ի անդամների պնդմամբ ազգային հավաքականի վերջին տարիների ցածր խաղամակ արդակը ուղղակիորեն կապված է Ռուբեն Հայրապետյանի գործողությունների հետ։
Որ Հայրապետյանը իր գործկումով, իր աշխատողներով ոչ մի բացարձակապես ոչ մի բան չի անում մեր հայկական ֆուտբոլի համար, թե առաջնությունում, թե խաղացողների հետ, ինչ կատարում է հենց մեր ազգային հավաքականի ներքին կուխնյայում, հենց ուղիղ իմաստով կապված է հենց Հայրապետյան Ռուբոյի, հենց ինքը նույն ինքը Նեմեց Ռուբոյի հետ։
Ամիսներ առաջ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը հայտարարել էր, թե հավաքականում դավաճանություն է եղել, իսկ օրեր առաջ էլ Հայրապետյանը հայտարարեց, որ չնայած մարզիչի ցանկությանը ինքնանձամբ է արգելել հավաքական հրավիրել առաջատարներ Յուրա Մովսիսյանին, Ռոբերտ Արզումանյանին, ինչպես նաև դարպասապակ Գևորգ Կասպարովին։
Խաղադաշտում մենք առանձին անկարգել ենք այն ֆուտբոլիստների անունը, որ ֆեդերացիա նախագահ ասել է, որ չեն հրավիրվելու, որպես աջակցության նշան։
Երեք ոչ ոքի 0-0 հաշվով ավարտված ընկերական խաղից հետո հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարուժան Ավետիսյանը չցանկացավ մեկնաբանել առաջատար ֆուտբոլիստների բացակայությունը։
Ես կարմ չեմ որոշում, ես նայում այն տղաներին, ովքեր այսօր պատրաստ են եւ այսօր ինտերեսադաշտում են։ Եկեք հարցերին մի քիչ ավելի հերբիս նայենք, թողեք աշխատենք։
Ֆուտբոլ պլյուսին տված հարցազրույցում Ռուբեն Հայրապետյանը հայտարարել էր, որ կարգելի նաև ՖԱՖ-ի անդամներին մարզադաշտ մտնել, եթե նրանք շարունակեն մեջբերում հակաֆուտբոլային արարքներ դրսևորել։ Երկրպագուների առաջին ճակատի անդամները երեք մարզադաշտ մտան կարգադրիչների ու ոստիկանների հետ քաշքշուկից հետո միայն։ Իրավապահները հատուկ ուշադրությամբ 1-1 ստուգում էին երկրպագուների մոտ առկա պաստառների բովանդակությունը։
Առանց որևէ հիմնավորման մեջ թույլատրելով մեր հավաքականին սատարող երկրպագող տեքստերով պաստառներ մտցնել։ Ընդամենը այդ պաստառների վրա ոգևորող, ուրեմն արտահայտություններ էին, հայրենասիրական լոզունգներ էին, բայց մուտքից սկսած ուրեմն այդ պաստառները մեզանից խլեցին, մեզանից փորձ արեցին խլելու ու խլել էին մեր ֆան շարժման դրոշը, որը մենք մեզ դժվարությամբ կարողացանք հետ վերադարձնել։ Դրանից հետո ճնշումները շարունակվեցին նաև մարզադաշտի տրիբունայում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շապատորյա ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերը շարունակում են մեկնաբանել քաղաքական դպրոց հիմնելու իշխող հանրապետական կուսակցության մտադրությունը, հայկական ժամանակը գրում է։ Այն, որ եվրոպական երկրներում կուսակցություններն ունեն իրենց դպրոցները, դա իհարկե այդպես է, սակայն համեմատությունը տեղին չէ։ Բոլորովին այլ են ներքաղաքական դաշան մրցակցության պայմաններում ապրող կուսակցությունների ստեղծած քաղաքական դպրոցները եւ այլ, երբ քաղաքական դպրոց է ստեղծում մի կուսակցություն, որն ունի իշխանության մոնոպոլիա եւ այդ մոնոպոլիան պահելու համար պատրաստ է ամեն ինչի՝ արյուն թափելուց մինչեւ պետության ունեցած բոլոր ռեսուրսներն իր նպատակներին ծառայեցնելը։ Նման կուսակցության ստեղծածը լինում է ոչ թե քաղաքական դպրոց, այլ կուսակցական դպրոց, ավակսեր ընդ ներկայացիչների մեջ սա բավական տխուր հիշողություն ներկարտացնի։ ՍՄԿԿ-ի նույնքան մոնոպոլի իշխանության տարիներին գործում էր ՍՄԿԿ-ի բարձրագույն կուսակցական դպրոցը, որն ավելի հայտնի էր ՎՊՇ անունով, Վիշե Պարտինե Շկոլա, հիշեցնում է հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Գործնականում ՎՊՇ-ն դարձավ խիստ կոռումպացված սովետական համակարգի ամենակոռումպացված օղակներից մեկը, որն ապահովում էր կարիերիստների երազանքների իրագործումը։ Արդյունքը եղավ այն, որ չափազանց կուրթ թվացող սովետական այդ համակարգը փլվեց հաշված օրերի ընթացքում, քանի որ հիմնված էր արհեստական գաղափարախոսությունների վրա և չուներ ու չէր հանդուրժում մրցակցություն, գրում է հայկական ժամանակը։ Չորրորդ իշխանությունը ևս անդրադարձել է քաղաքական դպրոցի թեմային, թերթը գրում է։ ՀՀԿ գործադիր մարմնինիստուն որոշում է կայացվել կուսակցության կից քաղաքական դպրոց բացել։ Դա իհարկե ճիշտ գաղափար է, վաղուց էր պետք։ Հիշում եք, խորհրդային տարիներին էլ պարզ շկոլաներ կային, եւ որևէ մեկը չէր կարող առանց այդ դպրոցն ավարտելու բարձր պաշտոն ստանալ։ Այդ դպրոցներում ուսումնասիրում էին մարքսիզմ-լենինիզմ, բացահայտում էին միջազգային իմպերիալիզմի գիշատիչ էությունը, սովորում էին, թե ինչպես պետք է կազմակերպել պրոլետարիատի պայքարը հանուն կոմունիզմի վեհ գաղափարների եւ այլն, թե ինչ են ուսուցանելու ՀՀԿ դպրոցում, առանջման հայտ է, բայց ենթադրել կարելի է։ Չէ, սերժիզմ, նժդեհիզմ չեն ուսումնասիրի, բայց Շմայսն օրինակ կարող է դասախոսություններ կարդալ հռետորաբանության թեմաներով։ Կարեն Ավաքյանը կդասավանդի Ռետինե Փչովի առարկաների կիրառումը քարոշճական նպատակներով առարկան, իսկ ֆիզկուլտուրայի ժամերին ուսանողները կսովորեն վարպետորեն կռանալ, կոճակներ սեղմել, բուրն ծափահարել եւ կատարել ՀՀԿ-ականի համար անհրաժեշտ այլ վարժություններ, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ 168 ժամ թերթի հետ զրույցում Կովկաս ինստիտուտի փոխտնօրեն վերլուծաբան Սերգեյ Մինասյանը կարծիք է հայտնում, որ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի մոսկովյան այցի ընթացքում Ղարաբաղյան հարցը չի քննարկվել։ Դա ըստ նրա դրական է, որովհետև չէր ցանկանա այդ հարցն այնքան արտահերտ նշանակություն ունենար, որ փակեր Սիրիայում կամ Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Կարծում եմ ԱՄՆ-ի ու Ռուսաստանի համար կան շատ ավելի կարևոր եւ հրատապ խնդիրներ, որոնք լայնամասշտաբ պատերազմների ու հումանիտար աղետների հետ են կապված։ Հետևաբար, ես կարծում եմ, որ դա նաեւ խոսում է այն մասին, որ ԱՄՆ-ը եւ Ռուսաստանը չեն ընկալում այն իրավիճակը, որը կա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում, որպես վտանգավոր լայնամասշտաբ գործողությունների տանող վիճակ։ Մյուս կողմից այն, որ Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը կարող են նոր եզրեր գտնել տարբեր երկրներում լուրջ խնդիրներ լուծելու հարցում, դրական կանդրադառնա Մինսկի խմբի աշխատանքների վրա, 168 ժամի հետ զրույցում նշում է քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը։ Նշելով, որ վերջին շաբաթներին ավելի հաճախակի են դարձել զինվորների անհայտ հանգամանքներում արձանագրված մահվան դեպքերի մասին ստացվող լուրերը, ժողովուրդ թերթը գրում է. «Երբ ամեն անգամ լուր է ստացվում սահմանին ճշնամու գնդակից հայ զինվորի զոհվելու մասին, ցավն ուղեկցվում է հպարտությամբ, քանի որ գիտակցում ենք, որ մենք ապրում ենք մի հասարակությունում, որտեղ կան երիտասարդներ, որոնք հանուն հայրենիքի, հանուն իրենց տունը պաշտպանելու պատրաստ են կյանքը զոհել»։ Սակայն ոչ մարտական գործողությունների արդյունքում անհասկանալի պայմաններում զինվորների մահվան լուրի ցավը բազմ պատվում է, քանի որ գիտակցում ենք, որ այդ մահն անիմաստ էր և կարող էր չլինել, եթե մեր բանակի համապատասխան ուղակները ճիշտ գործեին։ Կասկած չունենք, որ Հայաստանի զինված ուժերի ղեկավարությունն ասելու է, թե ուրիշ երկրներում էլ նման դեպքեր լինում են։ Սակայն վաղուց ժամանակն է, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի ղեկավարությունն ի վերջո հասկանա, որ իրավունք չունենք խաղաղ պայմաններում զոհեր թույլ տալու, և դա մեզ համար զուտ վիճակագրություն չէ, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։